Ni saa nane mchana katika studio Sauti ya Amerika Washington DC, sawa na saa tatu usiku Afrika Mashariki. Wakati mwingine wa kuzifuata habari za dunia, msomaji ni mimi Patrick Ndwimana. Mbunge wa Marekani Ilhan Omar wa chama cha Democrats alituma ujumbe jana jioni ukiwa na picha yake akiwa amejifunga hijabu na amekaa kwenye kiti cha spika wa bunge ndani ya bunge la Marekani, ukiambatana na ujumbe kwa Rais Donald Trump na wafasi wake ambao katika siku za karibuni walirudia kumtaka raia huyu wa Marekani arudi kwao katika nchi alikotoka ya Somalia. Omar aliandika kwamba nipo mahala napotakiwa kuwepo kwenye bunge la watu na hivyo inabidi ukubaliane na hilo. Mbunge huyo pia alinukuu shairi la marehemu Maya Angelou linalosomeka, unaweza kuniumiza kwa maneno yako, unaweza kunikataa kwa macho yako, unaweza kuniua kwa chuki yako, lakini bado nitangara. Majibu yake yamekuja baada ya Rais Trump kumshambulia Omar na wabunge watatu wengine wanawake weusi kwa siku nne mfululizo, akiendelea kuhoji uhalali wao hapa Marekani na kusema wanatakiwa waondoke. Watu 12 wameuawa na zaidi ya 80 kujeruhiwa Alhamisi hii wakati wapiganaji wa Taliban walipolipua mabomu mawili yaliyokuwa ndani ya gari kwenye mlango mmoja nje ya makao makuu ya polisi katika mji mkuu, katika mji wa Kandahar huko Afghanistan, walieleza maafisa wa polisi na wa huduma za tiba pamoja na Taliban. Baada ya mlipuko, wanamgambo wenye silaha walifyatua risasi karibu na eneo hilo na kwamba vikosi vya usalama vilijibizana nao, alieleza Tadin Khan, mkuu wa polisi eneo la kusini. Washambuliaji walilenga kikosi cha polisi wanaopambana na dawa haramu, Khan alieleza. Walioshuhudia wanaeleza kwamba baada ya mlipuko wa kwanza ilisikika milipuko mitatu mingine iliyofuatana na kwamba mapambano ya bunduki yalikuwa bado yanaendelea. Hii unaendelea kusikiliza ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika ikitangaza moja kwa moja kutoka jiji kuu la Marekani, Washington DC. Chama cha kisiasa kinachowakilisha baadhi ya watu wa kabila la Sidama nchini Ethiopia kimeeleza Alhamisi hii kwamba kitaahirisha mipango ya kuanzisha eneo jipya katika kuipanga serikali kuu na itakubali kura ya maoni ndani ya muda wa miezi mitano. Mpango wa kutangaza eneo jipya utakuwa changamoto ya moja kwa moja kwa serikali kuu na itahamasisha makundi ya makabila manane mengine kufanya madai yanayolingana na hayo. Rais wa Sidama Liberation Movement Party Million Tomato aliambia shirika la habari la Reuters kwamba jambo kuu muhimu hivi sasa ni amani kwa watu wetu. Bado muda wa miezi mitano hauelezei kwa kina wala haionyeshi muda ambapo kura ya maoni itafanyika. Baraza la jeshi linalotawala Sudan na ushirika wa makundi ya waandamanaji na upinzani wametia saini mkataba wa muda wa kisiasa kwa miaka mitatu kuelekea uchaguzi, lakini mafanikio kuelekea hatua hiyo ya mwisho ya mkataba yamekuwa ya taratibu na kuchochea kuzuka ghasia, kuwepo hofu ya matumaini kuwa waandamanaji kwenye utawala wa kiraia na demokrasia. Mwezi Desemba, ghasia zilichochewa na matatizo ya kiuchumi yaliyoikumba Sudan nzima, waandamanaji wakidai kumaliza utawala wa miaka 30 wa Omar al-Bashir. Aprili 11, jeshi limuondoa madarakani na kumkamata Bashir na litangaza kuundwa kwa baraza la muda la kijeshi. Lakini waandamanaji waliendelea wakidai baraza la muda liongozwe na raia. Na mchuuzi wa samaki aliyekufa wiki hii kutokana na Ebola huenda alibeba virusi hivyo kutoka Kongo hadi Rwanda na Uganda. Shirika la afya duniani WHO limesema maafisa wa afya wanajitahidi kufuatilia safari aliyofanya marehemu kabla ya kufa, wakiwa na lengo la kuwatafuta watu ambao huenda wameambukizwa. Mwanamke huyo ni mmoja wa waathiriwa 1700 wa mlipuko wa Ebola. Mwisho kabisa wa habari za dunia, lakini hapa studio mnaendelea naye Diligonga katika kipindi cha kwa undani. Patrick Ndwimana na wageni kuwatakia usiku mwema.
Hii ni Kwa Undani kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Karibu msikilizaji katika Kwa Undani, ambapo hii leo tunaangalia hali ya mahakama na namna mahabusu pamoja na wafungwa kesi zao zinavyoshughulikiwa nchini Tanzania. Hii ni mara baada ya rais wa taifa hilo John Pombe Magufuli kutembelea katika gereza la Butimba jijini Mwanza na kugundua kero lukuki ambazo wafungwa walizieleza. Katika sehemu ya pili hii leo tutaangazia michuano ya kombe la Afrika ambalo linafikia ukingoni hapo kesho katika mchezo wa finali baina ya timu ya Algeria na Senegal, na tutakuwa na mwanamchezo wetu Sunday Simba Shomari moja kwa moja kutoka nchini Misri. Mimi ninakukaribisha, jina langu ni Idi Ligongo. Naam, karibu katika kipindi cha Kwa Undani, ambapo hii leo tunaangalia sekta ya mahakama nchini Tanzania. Na leo tunaangalia shauri hili kutokana na ziara ya kushtukiza ya rais wa Tanzania John Pombe Magufuli aliyofanya wiki hii kwenda katika gereza la Butimba na kupata fursa ya kusikiliza kero mbalimbali walizokuwa nazo wafungwa na mahabusu pamoja na askari magereza. Katika mambo ambayo yaliyojitokeza katika magereza hayo, la kwanza lilionekana kuwa ni msongamano mkubwa wa watu katika gereza hilo, ambalo ilielezwa wale waliokuwa ndani mahabusu pamoja na wafungwa kwa idadi yao ambayo ilikuwa ni zaidi ya 1,800, inaelezwa kwamba wingi wao ni karibu mara mbili ya uwezo wa gereza hilo la Butimba. Lakini swala lingine ambalo lilielezwa na wafungwa pamoja na mahabusu ni swala la mashitaka ya kubambikiziwa. Wapo wafungwa ambao walidai kwamba wako ndani ama mahabusu wale wako ndani ambao wamefungwa kutokana na makosa ambayo kwa namna moja ama nyingine wao hawakuyafanya. Vile vile swala la kesi kutosikilizwa kwa muda mrefu na kusababisha mahabusu kukaa ndani, wengine kufikia hata muda ambao unaendana na hukumu kutokana na makosa waliokuwa nayo. Swala lingine ambalo limeonekana ni uvunjifu wa uhalifu ndani ya magereza, ambapo imeonyesha kwamba kwa namna moja ama nyingine wapo wahalifu ambao wamekuwa wakipenyeza hila zao ndani ya magereza na kufanya uhalifu hata nje kwa kupitisha mitandao ama kupitisha vyombo mbalimbali vya mawasiliano, silaha na kadhalika. Lakini kero kubwa ambayo iligusiwa ni namna ambapo swala la rushwa linaonekana kukithiri katika idara ya polisi na hali kadhalika idara ya mahakama, kwa mujibu wa wafungwa ambao walikuwa wakijieleza kwamba wale wasiokuwa na kitu walionekana moja kwa moja kujikuta wakiwa ndani ya gereza kwa kipindi kirefu, huku majalada yao yakielezwa kupotea ama kesi zao zikiwa zinaahirishwa kila kukicha. Kutokana na hilo, tulimtafuta wakili wa mahakama kuu nchini Tanzania James Masirenga, ambaye yeye tukataka kujua kwamba je, tatizo hili analiona, hasa ikizingatia mara kadhaa amekuwa akishiriki katika kesi mbalimbali ndani ya mahakama kuu ya Tanzania. Ni huyu hapa wakili wa mahakama kuu Bwana James.
Kile ambacho kimezungumzwa na mahabusu pale, kulikuwa na mahabusu pamoja na wafungwa, ni malalamiko mbalimbali. Kwa wale mahabusu walikuwa wanazungumzia habari ya ucheleweshaji wa kesi zao kutokana na masuala ya ushahidi kuchelewa, na hilo ni swala ambalo kwa kweli linatokea mara kwa mara kwenye kesi zao, na kwa sababu upelelezi huu unafanywa na mapolisi, mara kwa mara kumekuwa na huo ucheleweshaji. Na utakuta kabisa hata katika kesi mbalimbali kwenye mahakama, utasikia hata mahakimu wanazungumza, wanawaambia waendesha mashtaka kwamba tafadhali sana muharakishe upelelezi wa kesi zenu, kwa sababu haki za hawa watuhumiwa zinavunjwa. Kwa sababu unakuta mtu mwingine ana shauri ambalo ukiliangalia hata kifungo chake kwa mujibu wa sheria, kwa mujibu wa sheria mbalimbali, unakuta muda ambao amekaa mahabusi unaweza kufikia hata muda ambao ni wa kifungo, kwa sababu upelelezi haujakamilika. Sasa hilo ukiona swala kama hilo, unaona kabisa linaingilia haki zao za wafungwa. Na maana hata unaona mheshimiwa rais pamoja na watendaji wengine kama unaona taarifa zao toka siku karibuni, mwandishi mashtaka mkuu wa serikali ya DPP pamoja na viongozi wengine wamepita kwenye magereza. Sasa kuna baadhi ya watu ambao ni mahabusi wameachiwa kwa sababu wamejaribu kuangalia mwenendo wa mashauri yao, wameona kabisa hawa kwa mujibu wa taratibu hata kwa mujibu wa sheria hawakustahili kuendelea kuwa katika mahabusi zile.
Sasa tatizo hasa liko wapi? Maanake umegusia kwenye hili swala kama ni tatizo ambalo kwa namna moja ama nyingine naweza nikasema lipo katika sehemu mbalimbali hapo Tanzania. Tatizo hasa ni nini? Je, ni polisi, mahakama ama ni nini?
Tatizo kubwa ni swala zima la upelelezi, ndugu mtangazaji, na upelelezi unafanywa na ndugu zetu polisi. Kwa hiyo utaona kabisa kwa mtazamo wangu wakati mwingine upelelezi unaweza kuwa unakosa vitu fulani fulani vya kuwezesha ufanyike kwa haraka na kukamilika. Sasa hii inawezekana ni polisi kuzungumza nao, labda ni swala la rasilimali au labda ni swala la Waingereza wanasema labda capacity, kutokana labda na namna fulani fulani au labda kutokana na namna ambavyo utendaji wa mapolisi wakati wao wenyewe labda kwa njia moja au nyingine. Lakini kimsingi kuna swala hilo, swala la upelelezi hasa, kwa sababu wale wanakuja mahakamani ambao wanaendesha mashtaka, mara kwa mara wanapotoa taarifa zao mahakamani wanasema upelelezi haujakamilika. Wakiulizwa ni kwa nini upelelezi haujakamilika, sema mapolisi ambao ndio wanafanya shughuli hii hawajatuletea taarifa zilizokamilika kuhusiana na shauri hili au kuhusiana na mtuhumiwa huyu. Kwa hiyo unaona kabisa wakati mwingine hapa ofisi swala la mahakama tu, kwa sababu mahakama iko tayari kwa ajili ya kusikiliza ushahidi, na kama ushahidi haujaletwa mahakamani, maana kesi haitaweza kuendelea. Na anayetakiwa kuleta ushahidi nani? Ni wale ambao wanafanya upelelezi na vitu kama hivyo. Kwa hiyo utakuta ni hivyo hasa, kuna changamoto hiyo.
Kuna swala lingine ambalo linaonekana lipo la kubambikiziwa kesi. Wewe ni wakili wa mahakama kuu, hebu tueleze katika kazi zako unazozifanya kila siku kwenda mahakamani kukutana na kesi mbalimbali mbali, zile ambazo umekuwa ukizisimamia wewe ama wakizisimamia wenzako mawakili, je, hili tatizo lipo? Maana kuna baadhi ya wafungwa tulisikia wanalalamika kwamba kuna kesi za kubambikiwa.
Kumekuwa na changamoto, ndugu mtangazaji, na baadhi ya wateja wetu ambao tunakwenda mahakamani, ukisikiliza tukio lake analokueleza na ukiliangalia katika mrengo wa sheria, unaona kuna changamoto hasa kwenye swala la ushahidi, na kwamba hata namna ambavyo amekamatwa katika tukio na kuhusishwa na jambo ambalo anatuhumiwa nalo, unaona kweli kuna upungufu mkubwa sana. Kwa hiyo kuna viashiria ambavyo si vizuri sana kwenye baadhi ya mashauri ambayo yanakuja mahakamani au yanayoletwa mahakamani katika namna hiyo. Sasa wakati mwingine labda nisiweze kusema moja kwa moja kwamba kuna swala la kubambikiwa kesi au la, lakini unavyoliangalia kama mwanasheria utaona kwamba kama swala hili halina misingi ya kisheria au halina mashtaka haya yanakosa mashiko kisheria, ndio hapo utapoona sasa swala la kwamba kesi hii mtu huyo amebambikiziwa kama anavyozungumza, kwa sababu angalia haina yale mashiko na unasema huyu mtu ametenda namna gani. Kwa hiyo hapo ndio inatokea changamoto, na hiyo ndio imekuwa ikilalamikiwa sana na watu wengi katika mahakama zetu.
Na kwenye swala lingine ambalo lilijitokeza ni namna majalada ya hawa washtakiwa hasa mahabusu yamekuwa yakipotea, lakini vile vile imejitokeza hata kwa wafungwa wale ambao kwa namna moja ama nyingine waliamua kukata rufaa. Kuna mzee mmoja pale alieleza kwamba alikaa gerezani kwa kipindi cha miaka 40 toka mwaka 1979 na mara kadhaa amekata rufaa lakini jalada lake limepotea. Je, hili ni jambo ambalo kweli linawezekana, na kama linawezekana nini ambacho kinasababisha haya kutokea? Mfumo ni mbaya wa kutunza kumbukumbu za kesi mbalimbali?
Falo kutegu mafaili mahakamani limekuwa nalo lina mjadala mkubwa, limekuwa ni malalamiko kwa baadhi ya watuhumiwa, hata wengine washtakiwa katika kesi mbalimbali. Na ni kweli kabisa kwamba mfumo wa awali, najua sasa hivi mahakama imeanza kufanya mfumo wa kisasa wa kurekodi kumbukumbu mbalimbali, hata ufunguaji mashtaka sasa wa mashauri unakwenda kielektroniki, ndio mahakama imeanza kuingia katika mfumo huo. Nafahamu sana kuna swala hilo la upotevu wa baadhi ya wa baadhi ya nyaraka kutokana ule mfumo duni sana wa utunzaji wa kumbukumbu. Ingawa kumekuwa na jitihada nazofahamu za kuhifadhi mafaili wakati mwingine hapa na pale. Lakini hasa pale ambapo shauri linapokuwa linatoka mahakama moja kwenda mahakama nyingine, kwa mashauri kama hayo ya rufaa, wakati na kesi inakuwa imeamuliwa mahakama ya mwanzo, baadaye inakwenda mahakama ya wilaya, baadaye inakwenda mahakama kuu, na hata mengine zinakwenda mpaka mahakama ya rufani. Sasa hapa katikati safari ya faili hili, ndugu mtangazaji, ndio utakutana na hizo changamoto mbalimbali na hata za uratibu wa hizo nyaraka. Kwa hiyo ni sema moja kwa moja, wakati mwingine kunakuwa na hiyo changamoto kubwa. Sasa kuna mengine kwa sababu ya njia moja au nyingine, kama unafahamu kuna masuala mengine hapa hapa, kuna rushwa inaweza kuwa inaonekana njia moja au nyingine, wakati mwingine kuna swala za kibinadamu linatokea hapo katikati. Hilo sasa moja kwa moja linaweza kuwa linaonekana kwa sababu ya mambo ya kibinadamu. Kwa faili hili limepoteza sababu za kibinadamu na vitu vingine kama hivyo, na mtu mwingine ameingilia kati. Lakini kwa kweli mfumo wa makaratasi au wa mafaili umekuwa na changamoto hii. Lakini ninachoamini sasa mahakama inaanza kuingia kwenye mfumo wa kutumia masuala ya elektroniki, sasa mafaili mtandao, na tunaamini haya malalamiko ambayo yamekuwa kutoka kwa upotevu bila shaka yatakuwa sasa yaweza kurekebishika.
Kuna shutuma kwamba majalada mengine yamekuwa yakicheleweshwa ama uchunguzi umekuwa ukicheleweshwa kwa makusudi kabisa, ili kutoa mwanya kwenye vitendo vya rushwa. Umefanya kazi kwa kipindi kirefu katika sekta ya mahakama. Je, kwa maoni yako, kwa kile ambacho umekishuhudia, hili kweli lipo?
Ndugu mtangazaji, changamoto zinaweza kuwepo kabisa katika mfumo kama uliozungumza wa ucheleweshaji na wakati mwingine na vitu kama hivyo. Lakini vile vile changamoto inaweza kuwa katika pande zote, hata upande wa sisi mawakili. Vile vile kuna mawakili ambao wana changamoto hizo za kuwepo kwenye mahakama. Wakati mwingine unakuta labda ana shughuli nyingi, au wakati mwingine kuna kitu kama hicho, kwa hiyo kesi inachelewa labda kwa sababu ya timu. Lakini wakati mwingine kesi zingine zinachelewa kutoka labda na mfumo mzima, labda wakati mwingine mahakimu au majaji wamekuwa na kesi nyingi. Na kwa mfano unajua, kwa swala la idadi ya majaji waliopo wakati mwingine na mahakimu katika maeneo mengine, kwa hiyo kuna huo mfumo. Sasa kuna kitu kimoja kinazungumzwa kwa swala kwenye lugha ya kimombo, masuala ya backlog of cases, yani kumekuwa na kesi nyingi kwa hakimu mmoja au kwa jaji mmoja. Sasa hiyo nayo inakuwa na changamoto kubwa sana. Sasa kuna hilo lingine la kibinadamu, wakati mwingine ikiingia, ndugu mtangazaji, kama unavyofahamu, wakati mwingine mambo mengine ya kibinadamu. Sasa nakuta kama kesi hii ilipaswa kwenda kwa haraka, lakini labda kuna mambo mengine yameingia hapo katikati ambayo si mazuri sana kibinadamu, yanachelewesha ili kesi kwenda wakati unaotakiwa. Kwa hiyo hizo ni changamoto ambazo wakati mwingine huwa zinakuwepo katika mwenendo mzima wa mashauri haya mbalimbali.
Na basi, huyo alikuwa ni wakili wa mahakama kuu ya Tanzania, James Onserenga, akizungumzia kile ambacho kipo katika sekta hiyo nchini Tanzania mara baada ya wafungwa katika gereza la Butimba kufichua mambo mengi tu mbele ya rais wa taifa hilo John Pombe Magufuli alipofanya ziara kushtukiza wiki hii na kusikiliza kero mbalimbali wanazokutana nazo wafungwa na mahabusu. Tunakamilisha sehemu hii ya kwanza ya kipindi hiki. Tutakaporejea tutaingia katika sehemu ya pili ya Kwa Undani. Naam, karibu katika sehemu ya pili ya Kwa Undani, na katika sehemu hii leo hii tunaelekea moja kwa moja nchini Misri kuangalia kuelekea kwa fainali ya michuano ya mataifa ya Afrika ambayo inamalizika hapo kesho mara baada ya timu 24 kuzitifua nyasi za nchi hiyo kwa kipindi cha takribani mwezi mzima. Kwa mwaka huu mataifa manne ya Afrika Mashariki, Tanzania, Kenya, Uganda na Burundi, zilifanikiwa kusonga kuingia katika mashindano hayo, ambapo vile vile wiki hii vile kulifanyika mkutano wa kupitisha wajumbe mbalimbali wa kamati ya shirikisho la kabumbu barani Afrika CAF, na vile vile makundi kutajwa ya timu ambazo zitakuwa zikipambana kugombania nafasi ya kushiriki kwenye mashindano haya ndani ya kipindi cha miaka miwili ijayo mwaka 2021. Sande Shomari yupo kwenye line ya simu. Sande Shomari, tueleze nini hasa ambacho kinajiri hapo Misri? Manake ni usiku huu, watu wanalala, wa Algeria, wa Senegal naamini sala zao leo zitakuwa kubwa, si tu za kumomba Mungu awalaze salama na kuamka na afya njema hapo kesho, bali ni kuhakikisha kwamba kesho jioni wanaamka ama wakiwa na usiku mzuri kabisa.
Namba hili ligongo hapa Misri ni jiji lisilolala. Hili jiji inaweza kulinganisha jiji la New York. Kila usiku pilika ndio kwanza zinaendelea. Hapa tunapozungumza hivi sasa imekamilika ile draw ya kutafuta timu ambazo zitakwenda katika michuano ya kushindana nafasi ya kwenda Kamerun 2021 kufanyika hapa kwenye hotel ya Cairo Marriott. Tayari makundi 12, timu 4 kila kundi yamekushatajwa yatakayokwenda huko kupambana ili kupata nafasi ya kwenda Kamerun. Lakini baada ya kusema hayo, ikiwa finali ndio kesho ndio haya yanafanyika na mkutano mkuu wa CAF pia unafanyika hii leo asubuhi. Lakini kubwa zaidi kama unavyosema ni maandalizi ya finali. Timu ya Senegal, timu ya Algeria zote zinataka kuweka historia kesho. Kama unaofahamu Algeria ni miaka 10, ni miaka 29 tangu wameliona kombe hili kwa mara ya mwisho. Kwa hiyo wanataka kufanya juu chini. Kocha wao amezungumza kwamba kwa namna yoyote ile kesho watafanya kila wawezalo kuweza kupata ushindi. Washabiki walikushakuja 1500 na ndege katika mechi ya nusu finali. Hivi sasa watarajia kuingia tena washabiki wengine wengi zaidi kupambana nao au kuwasaidia katika kushangilia. Senegal nako ni hivyo hivyo. Timu ya Senegal haijawahi kabisa kuchukua ile kombe. Walifika finali 2002 mara ya mwisho akiwemo kocha wao. Kocha anasema kikosi kimejiandaa kucheza mechi dakika zote ziwezekanazo kuweza kupata ushindi. Kwa hiyo ni maandalizi makubwa kwa hizi timu mbili kwa sababu zote zinaangalia hivi. Kuweka historia na makocha kutoka bara la Afrika wameweza kuzifikisha timu zao finali. Kwa hiyo kwa hakika shamra shamra za mji huu hazijakwisha, zinaendelea na watu wanasubiri kesho waendelee na shamra shamra kuelekea kwenye finali. Tayari uwanja umekushajaa. Eneo la waandishi wa habari pekee yake kijongo mpaka sasa hivi kinaambiwa limekushajaa kwa sababu kuna waandishi wengine wengi wamekuja kutoka Senegal na Algeria. Kwa hiyo waandishi ambao wanatoka nchi hizo mbili kama sisi wengine tuna kazi kubwa ya kuingia uwanjani kuona mpira huu hapo kesho, lakini tutajua itakavyokuwa hapo kesho itakapofika.
Naam, asante Shomari. Makocha hao wawili wote waliwahi kuwa wachezaji wa timu hizo za taifa za Algeria na Senegal. Lakini kabla ya kusonga mbele kuangalia michezo ya kesho, tuangalie haya makundi ambayo yametangazwa leo, hasa tukiangazia timu za Afrika ya Mashariki zitajikuta katika hali gani. Timu ya tukianza na kundi G, ambapo kuna timu ya Kenya, yenyewe imepangwa na timu ya Misri, Togo na visiwa vya Komoro. Kwa haraka haraka kwa hali jinsi ilivyo mpaka hivi sasa, Kenya hapa akijitutumua hakika basi anaweza kukwenda mbele akiwa yeye na Misri, timu ambayo ina kiwango kikubwa sana. Katika kundi linalofuata ni kundi ambalo ipo timu ya Tanzania ambayo nayo imepangwa na timu ya Tunisia, Libya na Equatorial Guinea. Hapo ukiangalia shughuli ni pevu kulikweli, licha ya Libya hivi sasa kuwa na machafuko, lakini bado kiwango chao cha mpira huwa kiko juu. Na kama unavyojua Equatorial Guinea ambao wamewahi kuwa wenyeji hawa wa michuano hii ya mataifa Afrika miaka kadhaa iliyopita, na wana uchungu kulikweli wa kutofanikiwa kufuzu katika mashindano ya mwaka huu. Kwa hiyo hapa Tanzania wana kazi ya ziada kuhakikisha kwamba wanasonga mbele katika michuano ya mwaka 2021. Kundi lingine la Burundi, kuna mataifa ya Afrika ya Kati, Mauritania na Morocco. Kwa hiyo hapa nayo shughuli bado ni pevu kwa Burundi, ukizingatia kwamba Mauritania mwaka huu ilifanikiwa kufuzu, na Morocco bado kiwango chao ni cha juu kulikweli katika medani ya soka hivi sasa barani Afrika. Kundi lingine ambalo lipo ipo timu ya Uganda, timu yenye kiwango cha juu kabisa kuliko karibu timu zote za Afrika ya Mashariki. Yenyewe imepangwa na mataifa ya Burkina Faso, Uganda pamoja na Malawi. Lakini hapa timu ya nne bado inasubiriwa kuona ni nani ambaye anaweza, kuna michezo inabidi ifanyike ili wawefanikiwa kufuzu kuingia katika hatua hii ya makundi. Timu nyingine ambaye ni mwanachama wa Jumuiya ya Afrika Mashariki ni timu ya Rwanda. Rwanda yenyewe imepangwa na timu za Msumbiji, timu ya visiwa vya Cape Verde, pamoja na Cameroon. Kama utakumbuka hapa ukiachilia mbali Cameroon ambayo kiwango chake ni cha juu kulikweli, ina maana Rwanda itakuwa kipambana vikali na Msumbiji ambayo nayo kwa miaka kadhaa iliyopita imekuwa na kiwango kizuri cha soka barani Afrika. Cape Verde yenyewe pia ilikosa chupu kufanikiwa kufuzu katika mashindano ya mwaka huu. Kwa hiyo hayo ndiyo makundi yalivyo kwa michuano ya mataifa Afrika ya kufuzu mashindano ya Cameroon mwaka 2021. Turejee sasa hapo kwenye finali ya kesho, Sunday Shomari. Hebu tueleze sasa, umesema mashabiki kibao wameshafika hapo kutoka mataifa ya Algeria pamoja na Senegal. Wachambuzi wanasemaje, wale wadau wa soka wanaojua soka kulikweli, nani anaondoka kesho? Kwa sababu ukiangalia Algeria ni moja kati ya timu ambazo zimeonyesha kuwa na ukuta mgumu kulikweli, lakini mechi ya kwanza ambao walicheza ndani ya makundi Algeria waliifunga Senegal. Kesho wachambuzi wanasemaje?
Naam, Igongo, wachambuzi wanachozungumza ni kwamba unapokuwa kwenye hatua ya makundi una kile kitu ambacho kinaitwa unaweza ukajirekebisha baada ya kufanya makosa, lakini unapotoa kwenye makundi ukaingia kwenye hatua ya mtoano mpaka kwenye fainali, swala hilo halipo. Ukipigwa unaambiwa masalamu, kwa heri ndugu yangu. Kwa hiyo wanasema kwamba timu hizi mbili kesho zinaingia zikiwa zinajua kabisa kwamba mechi ya kwanza Algeria kimawazo tumeshinda, Senegal kimawazo tumeshindwa, lakini haimaanishi kwamba hawatu hatuwawezi. Senegal katika mazungumzo waandishi wa habari kwa chama wamezungumza hivi sasa, wanafunzi wakiangalia kwamba wanarekebisha makosa yote waliokuwa nayo, licha ya kwamba unafahamu watamkosa mchezaji wao mkali kabisa Kulibali ambaye anacheza kule Italia. Kwa hiyo watamkosa huyu katika mechi kwa sababu ya kadi mbili za njano, lakini hivi hicho kinawaambia Senegal wana wachezaji wengi wazuri, na wachambuzi wanaona kwamba Senegal pamoja na kumkosa Kulibali, lakini wana uwezo wa kuziba hilo pengo na wana uwezo wa kuweza kupambana na Desert Foxes wa Algeria. Kama ulivyosema, ukuta wa Algeria ni mgumu sana, mpaka sasa umeingiza magoli mawili tu. Sasa je, wataweza kuvunja huo ukuta? Hiyo ni swali ambalo bado wachambuzi wanajiuliza, kiwa wanasema kwamba mechi hizi za mtoano ni tofauti sana na mechi za makundi. Kwa hiyo tusichukulie kwamba kwa sababu Senegal eti walifungwa kwenye mechi ya makundi basi watafungwa tena, la hasha. Hiyo inaonekana kwamba timu zinabadilika sana zinapoingia katika hatua ambapo lazima mmoja ashinde, na hapo kweli tutajionia soka la kimataifa, kwa sababu kama wanavyoona wachezaji wawili ambao walikuwa wanatarajiwa kung'ara kesho, unaye Sadio Mane kutoka Liverpool, kwa upande wa Senegal Simba wa Teranga, hali kadhalika unaye Riyad Mahrez kutoka timu ya Algeria ambaye anatamba na Manchester City. Kwa hiyo kwa hakika soka la kesho natarajiwa kuwa la hali ya juu na viwango na wachezaji wenye uwezo. Kwa hiyo mpira ambao unasubiriwa hivi ni wa hali ya juu kabisa katika soka barani Afrika, kwa sababu Senegal bado inatoa nafasi kama timu ambayo ilikuwa ni timu bora katika bara la Afrika, hasa katika mchezo wa mwisho wa kombe la dunia. Bado vijana hawa wana uwezo mkubwa sana wa kusakata gozi uwanjani. Kwa hiyo tujionee kesho, makocha na wachambuzi wanazungumza, tujionee soka la hali ya juu kwelikweli hivi.
Asante sana Sunday Shomari kwa kutu eleza hayo jinsi ya mambo yanavyokwenda hapo Misri. Tusubiri tuone mtanange wa kesho. Mimi binafsi nausubiri kwa hamu, naamini kabisa bara zima la Afrika linasubiri kwa hamu mchezo wa kesho wa kukamilisha michuano ya kila baada ya miaka miwili ambayo inakutanisha nchi za Afrika 24 zilizopambana kwelikweli kupata nafasi ya kushiriki katika kombe hilo la mataifa ya Afrika. Mimi naitwa Idi Ligongo, shukrani kwa dhati kwako wewe msikilizaji, na tukutane tena kesho katika sehemu nyingine ya Kwa Undani.